እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅፅል። ኣብ ጅቡቲ ተታሒዞም ብዛዕባ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣብ ጀኔቫ ናይ ምግቢ ምሕሳም ትገብር ዘላ ተሓላቂት መሰላት ኤልሳ ጭሩም ናይ ሎሚ ውዕላዓ ተቐሪብሎ ናብ መን ያካሕልፈኩም?
ኤልሳ ከመይ ውዕልኪ?
ድሓነይ፣ እግዚኣብሔር ይመስገን፣ ድሓን ኣለኹ።
እዚ ምግቢ ናይ ምሕሳም ኣድማ ክቀፂል ክየዱ ዘለኹ ሎሚ እውን?
እወ ቀፂለ እዩ ኣለኹ። ሎሚ ዓንቲ ናብ ናይ ዩንችሲኣር ኦፊስ ገኢዜ ኣብቲ ኣብ ደገ እዩ ዘለኹ። ምክንያቱም ዩንችሲኣር እውን ነዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ጉዳዮም ከሳልጥሎም ግዜ ኣይከኣሉን እውን ብዙሕ በይ ምግዳስ ስለ ዘረኣዩ ንዓቶም እውን ተቃውሞ ዩ ንክስምዕ መፅእ ዘለኹ።
ካብቲ ማለት ዝነገርክና ክተረኣየ ምዕባለ ኣሎ ዶ? ኣብ ጀኔቫ ዘሎ ናይ ጅቡቲ ኤምባሲ ወፂኡ ዘዘራረበክ ሰብ ኣሎ ዶ ወይ ካልኦት?
እሳቶም የዛረቡንን ግን ካብ ተፈላለየ ኤምባሲታት ናይ ካልእ ሃገራት መፅኦምኒ ነይሮም። ከምኡውን ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኤምባሲ ቢኮዝ ዘለኒ እንግሊዛዊ ዜግነትን ኤርትራዊትን እንግሊዛዊትን ስለዝኾንኩ እንተድልኒ ፓስፖርተይ ቁፅሪ ገለምታት ወሲዶም ስታንድ ባይ ክሕግዝኒ ምዃኖም ክውከሶም ከም ዘለኒ ሓቢሮምኒ። ካልኦት ኤምባሲታትን መፅኦም ካብ ኦስትራያ ሚሽን መፅኦም፣ ናይ ሶማሌ ኣምባሳደር እውን መፅኦም ነይሮም፣ ካብ ኢዩ ሃገራት መፅኦምኒ ነይሮም። ትማለ ክነዛረቦም ኢና ንናይ ጅቡቲ ኢሎምን ኣለው።
ስለዚ ሕጂ ሎሚ ሳልሳይ መዓልትኩ ኮይኑ ኣሎ ኤልሳ?
እወ።
ስለዚ ምንም መግቢ ኣይትበልዕና ኣለኹ ማለት ድዩ? ከመይ እዩ እቲ ኩነታት ውስ ንገር?
ፍፁም ኣይበላዕኩን ስጋ ሕጂ
ሰለስተ መዓልቲ
ሰንበት ደርጋ እንታይ ኢሉ ኣሎ ልማዓት
ረብዕ ኣሎ ሎሚ?
እወ ሰንበት ክልምስዓምኩ እዩ ኣብ ሓንቲ በላዕኹን ስማለ ግን ፈተውቲ መፅኦም ነይሮም ናይ ምሸት ሳዕ ሽዱሽተ ኣከባቢ ኣትሊስት ማይ ክጠቅምለት ኢሎምኒ ቁሩብ ማይ ሰትየ እምበር ወላ ሓንቲ ምግቢ ወላ ማይ እውን ብዙሓይፈተኩንሓቃሕሽ
እቲ ጉልበት ከመይ ኣሎ ከመይ ስምዓ ክሎ ሕጂ
ሎማዓንተ ቅሩብ እቲ ነፍሰይ ቅሩብ ደኺሙ ስምዓኒ ቅሩብ እምበር ስፕሪቹዋሊ ድሓን ኣለኹ እግዚኣብሔር ይመስገን። ግን እቲ ኣካላተይ ደኺሙ ሞኮ ይሕመኒ ግን ድሓን እዩ።
ስለዚ ሕጂ ክትቅፀየሉዮ ዲ ሓሳብ ክስ
የዛርሙን እዮም ዘለዉ ዝተፈላለዩ ሰባት ጠጠው ክብል ምክንያቱም ብከምዚ ክቅፅላይ ክእኒ ካብ ኩሉ ብጣዕሚ ክውርተቕሪ ኣሎ ምስ ተቕሪ እቲ እክሊ ዘይምብላቕን ተሓዋዊሱ ብሕልፊ ኣብ ዘለኹ ናይ ዩንስቲር ኣብ ደገ ከምዚ ዓይነት ንፋስ ርኢ ይፈልጥኒ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዘለውቲ ኩነታት ኣብኣ ድማ እዮም እቶም ፖሊስ ፈቂዶም ለይ ዘለዉ ካብኣ ክነቐነቃ ይኽእልኒ። ስለዚ ከመይ ከም ዝገብር ክርዮ ሎምሸት ዳሕራይቲ ክግበር ዝከኣል ኦርሞስ ተገይሩ ኣቃልቦ ረኺቡስ ይንቀሳቀስ ኣሎ። ካልኦት እውን ዝተፈላለዩ ናይ ዩኤን ኦፊስ ኩሎም ብዛዕቡ ይዛረቡ ከም ዘለዉ ብሕልፊ ካብ ናይ ሂማን ራይትስ ኮሚሽነር ኦፊስ ዓብ ቦታ ዘለዋ ሰበይቲ ላዕሊ ታሕትን ከም ትብል ተላ መልእኽ ሰዳትለይ ሕጂ እሱ ድማ እዩ ተደልዩ እቲ ጅቡቲ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ጥራሓ ስልጡሎም ናብ ካልእ ሃገር እምበር ናፃዮም ካብ ዝኸኸዱ ብሉ ኣለዉ። ዩንችሲኣር ቀልጢፉ ኣሳሊጡ ነቶም ተፈላለዮም ዘለዉ ስድራ ክእከቡን ካብኡ ወፂኦም ኣብ ሳልሳይ ሃገር ናብሮኦም ዝጅምሩሉ ንነብሶም ዝሕግዝሉ ስድራ ቤቶም ዝሕግዝሉ ቦታ ንኸኣትውዩ ኣብ ናይ ሂማን ራይትስ ኮሚሽነር ኦፊስ ዝሰርሕ ኢላቶም እዚ ከተስልጥዎ ኣለኩም ቀልጢፎም ክወፅሎም ዞም ሰባት ተባሂሎም ሕጂ ንገሩ ስለ ዘለዉ ኣብ ከምኡታት እዮም ዘለዉ።
ፅቡቅ ኤልሳ፣ ኩነታት ብርግፅ ተማሓይሹ ሰሙን ወፂኦም ንዛረበሉ ኣጋጣሚ ክንረክብ ምነ ይቀኒለ የመስግነኪ
ኣነ ተስፋ ገብር ምንያ ይቀኒለይ።